Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο, ο Στέργος Καστελωρίου. Στο δημοφιλή προορισμό του Jervis Bay στις νότιες ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας βρίσκονται τα απομεινάρια ενός φαρού. Η ιστορία που έχει να διηγηθεί είναι ιδιαίτερα τραγική. Περιοχή που επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατοντάδες ομογενείς, ο φάρος του Cape St. George είναι ίσως το σημαντικότερο ευρωπαϊκό μνημείο του Εθνικού Πάρκου Μπουντήρι, στο οποίο και βρίσκεται. Σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Alexander Donson και χτισμένος το 1860, ο φάρος αποτελεί το από μπλοκ ψαμίτι που εξορίχθησαν κοντά στο σημερινό χωριό Jervis Bay. Ο πύργος του είχε ύψος 18,5 μέτρα, φέροντας 8 δωμάτια, στο επίπεδο του εδάφους. Ωστόσο, ήταν καταδικασμένος από την αρχή της δημιουργίας του ως αποτέλεσμα των επίσημων αδέξιων χειρισμών και της έλλειψης εποπτείας, το φως του άντεξε λιγότερο από 40 χρόνια, μετά τα οποία καταστράφηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας, ο Ιαν Κλίφορντ, πρόεδρος των φάρων της Αυστραλίας, αναφέρεται στο γεγονός πως ο φάρος αυτός είχε χτιστεί σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να βοηθήσει την προήγηση των πλοίων που έφταναν την εποχή εκείνη από την Ευρώπη.
There was a lot of discussion about whether it should have been on the northern headland of Jervis Bay or the southern. But at the end of the day, it's not recorded as to why they chose Cape St. George, but nonetheless, without any input from the marine people, such as ship's captains, they decided they would take Alexander Dawson's first option, which was Cape St. George. And it plunged the project into controversy straight away. There were glaring deficiencies in the planning, disagreement by the majority of the Marine Board at the time on the placing of the lighthouse at Cape St. George. However, they went on to build the lighthouse, and it's even contentious about whether it was on the site that Dawson actually chose. It suggested that it was placed on the wrong site and done so for convenience of construction.
Η απόφαση να καταστραφεί ήταν αναπόφευκτη, όπως αναφέρει ο κύριος Κλίφορντ, χωρίς να είναι σίγουρο για το πότε αυτό συνέβη.
The light was first lit on the 1st of October 1860 and it operated for 38 years. And in the meantime, there was quite a number of shipwrecks in the area. The light was almost, if not totally obscured from the south. And of course, most ships coming from Europe at the time were heading up the coast from the south, headed for Sydney, and they couldn't see the light. Jervis Bay at that time was a very important location to seek shelter in storms or adverse weather. And not being able to have a clear marker from the south to the entrance to Jervis Bay meant that that lighthouse out there for the 38 years it operated never really fulfilled the need that it was built for.
Η μεταφορά προμηθειών στο φάρο ήταν πάντα δύσκολη, καθώς το πλησιέστερο σημείο αποβίβασης βρισκόταν σε απόσταση άνω των 4 χιλιόμετρων στην παραλία Murray's Beach. Χρειαζόταν άλογα για τη μεταφορά αλληλογραφίας και προμηθειών, καθώς και για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο. Από το 1860 ως το 1877, μέχρι και 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του φαροφύλακα, των δύο υπασπιστών του και των οικογενειών τους, ζούσαν σε αυτό το συγκρότημα των 8 δωματίων. Ενώ σήμερα είναι μια γραφική τοποθεσία, ο φάρος έχει μια συναρπαστική και φρικτή ιστορία θανάτου και καταστροφών να διηγηθεί. Το 1867 η Ιζαμπέλα Τζέιν Λι, κόρη του κύριου φαροφύλακα από το 1863 έως το 1873, πέθανε από τη φόδη πυρετό, μια σπάνια βακτηριακή λίμωξη που μεταδίδεται συνήθως από παράσιτα. Το 1882 ένας άλλος κάτοικος, ο 13χρονος George Gibson, πέθανε από πλευρίτιδα. Ο τύφος χτύπησε ξανά το 1885, σκοτώνοντας η Florence Bailey, την 11χρονη κόρη του τρίτου βοηθού φαροφύλακα. Ο πατέρας της, Edward Bailey, συμπλήρωνε το εισόδημά του ψαρεύοντας καρχαρίες στα βράχια κάτω από τον φάρο. 10 χρόνια αργότερα, το 1895, ξεβράστηκε στα βράχια μπλεγμένος στις μπετονιές του, που μετά από δυνατή φορτούνα τον πήρα καρχαρίες, όπως θρυλείται, ενώ ο γιος του παρακολουθούσε με τρόμο. Ο Francis Henry Hammer, γιος της Mary Hammer, μιας ανήπαντρης γυναίκας που ζούσε στον φάρο, είχε τη συνήθεια να σπρώχνει μεγάλες πέτρες στην άκρη του γκρεμού για να διασκεδάζει. Έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε μέρος του λόφου, ενώ ήταν μόλις 9 ή 10 ετών. Ο William Markham, βοηθός φαροφύλακα από το 1878 έως το 1883 περίπου, κλωτσίθηκε στο κεφάλι από ένα άλογο και πέθανε πριν φτάσει στο νοσοκομείο του Νόρα. Μία από τις πιο σημαντικές τραγωδίες αφορούσε δύο έφηβες. Το 1887 η Kate Gibson, η κόρη του κύριου φαροφύλακα, σκόνταψε ενώ κρατούσε ένα γεμάτο πυροβόλο όπλο. Το όπλο εκπισοκρότησε και χτύπησε τη φίλη της, Harriet Parker, κόρη του βοηθού φαροφύλακα, στο πίσω μέρος του κρανίου, σκοτώνοντας την ακαριέα. Ακούμε τα όσα τραγικά αναφέρει στο πρόγραμμά μας ο κύριος Clifford.
Not only was it sea accidents and shipwrecks around Cape St. George, but there were a few of the lightkeeper's children. For instance, Isabella Jane Lee was the daughter of the principal keeper from 1863 to 1873. She died of typhus fever. In 1882, another resident, 12-year-old George Gibson, died from pleurisy. Typhoid killed a few in 1885, Florence Bailey, 11-year-old. And her father, Edward Bailey, he was drowned on rocks below the lighthouse. He was washed away while fishing, become entangled in lines and drowned. There was Mary Hemmer. She lived at the lighthouse. She fell over a cliff. It's unsure whether she was just lost a footing or what happened there, but she was only 9 years old. And William Markham, who was an assistant keeper, he got kicked in the head by a horse and he died before reaching Nowra Hospital, which in those days was a very long drive. But one of the most disturbing tragedies out at Cape St. George was Kate Gibson, the daughter of the head keeper. She tripped and had a loaded firearm which discharged and killed her friend, the daughter of the assistant keeper, Harriet Parker. She died instantly.
Σήμερα τα απομεινάρια του φάρου του Cape St. George αποτελούν σημαντικό προορισμό τουριστών, κυρίως για το γεγονός ότι αποτελεί το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσει κανείς τη μετανάστευση φάλαινων. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.